kecha yaqin saytda shu saylov 2015-12 saytda ishlamasdan qoldi va o'sha hosting sotib olingan server vakillari bilan bog'lanib gaplashganimizda ular kecha kechasi bilan bugun ertalab kecha shug'ullanishdi va bugun ertalab bizga xabar berishdi. Bir noma'lum IP adresdan kirilgan saytga va barcha ma'lumotlarni, to'liq hamma ma'lumotlarni o'chirib tashlangan. Endi
eng bir demak, bu hakerlik hujumi desa bo'ladimi buni?
Albatta, albatta hakerlik hujumi. Boisi o'sha ular ko'rsatgan IP adresni men nimada o'sha maxsus programmaga qo'yib tekshirganimda bu IP adres mavjud emas degan nimani berdi. Unaqa xulosani berdi. Ya'ni bu aynan mana bu ikkinchi bora to'plangan ovozlarni e'lon qilganimizdan keyin mana bu Akmal Saidov, Ketmonov va Narimon Umarovlarga nisbatan ham o'sha bir soxta ovozlar to'planish boshlanganligi, o'sha birinchi nimadan keyin deyarli har kuni 70-80tadan ovoz berilayotganligini biz ma'lumotini bergan edik va aynan keyingi haftaga ularni ham o'sha nimasini tekshirib, mana boshqa nomzodlar, o'zimizning nomzodlar singari ularni ham o'sha berilgan ovozlarni, IP adreslarini tekshirib, soxtaliklarni biz e'lon qilishimiz haqida aytgan edik. Mani fikrimcha, xuddi mana shu sabab bo'ldi deb o'ylayman.
Men onda-sonda kirib kuzatib kelayotgan edim, mana bugun kira olmadim. Shu kecha hakerlik hujumi amalga oshirgungacha bo'lgan natijalar qanday edi? Qancha odam ishtirok etdi bu virtual saylovda va kimlar oldinda ketayotgan edi?
Endi hozir biz o'sha Facebook sahifamizga ham qo'ygan edik, ya'ni 4100 ga yaqin odam bo'lgan ikkinchi natijamizni e'lon qilganimizda va u yerda birinchi o'rinda Bahodir Chariyev, ikkinchi o'rinda Ketmonov, uchinchi o'rinda Akmal Saidov, to'rtinchi o'rinda Umarov ketayotgan edi, Narimon Umarov, beshinchi o'rinda esa Navoz Normomanadi. Lekin men o'sha birinchi siklodan, birinchi martdan 13 martgacha tekshirganimda Bahodir Chariyevga berilgan soxta ovozlarni aniqlagandan Bahodir Chariyev, Mirrahmat Mo'minovga hamda Salohiddin Usmonovga berilgan soxta Usmon Baratovga ham berilgan soxta ovozlarni aniqlagan edik va u ovozlarni o'sha oxiri natija e'lon qilinayotgan paytda o'sha takroran bitta IP adresdan takror berilgan ovozlarni olib tashlashimiz haqida e'lon qilgan edik. Lekin bu mana bu hukumatni vakillariga berilayotgan, hukumat tomonidan qo'yilgan nomzodlarga berilayotgan ovozlar ham juda ham bir xushxabarli edi. Boisi birinchi e'lon qilishimizdan avval, birinchi e'lon qilganimizda Narimon Umarovga har kuni o'rtacha hisobda 5 ta ovoz berilayotgan bo'lgan. 8 mart kuni e'lon qilganimizdan keyin 9 martga o'tishi bilan Narimon Umarovga ham Akmal Saidovga ham keyin bu mana Hatamjon Ketmonovga ham kuniga 70-80 ovoz berila boshlangan va har bir minutda 20-25 ovoz berilgan. Shuni men tekshirib aniqlab ularni ham o'sha soxtaliklar qilayotganliklarini faktlarini e'lon qilishimizni aytgan edim.
E'lon qilishga ulgurmadinglar-a?
Yo'q, chunki men mana shu to'liq mana bu 9 nomzodnikini tekshirdim, ko'chirib oldim, ya'ni ular ertaga bir norozi bo'lishsa yoki bo'lmasam bir tuhmat qilyapsiz deyishsa isbot qilib berish uchun, lekin nariga hukumatni nomzodlarinikini tekshirgandim, ya'ni daqiqalari nimalarini, lekin ularga berilgan ovozlarni IP adreslarini hali ko'chirib olib ulgurmagan edim.
Xo'p, shubhali ovozlardan tozalangan natija bormi sizda? Men shuni bilmoqchiman.
Endi men uzr, men hozir nimadaman, doktordan qaytayotgan edim. Shubhalangan shubhalardan xoli bo'lgan, ya'ni o'sha Ketmonov, Narimon Umarov hamda Akmal Saidovlarnikini hisobga olmasdan bizni o'zimizning nomzodlarnikini hisobga olganda o'sha 4100 dan kamida bir 600-700 tasi soxta ovoz bo'lib chiqib ketadi.
Ya o'shanda hozir birinchi o'rinda kim agar o'sha shubhali ovozlardan xoli ro'yxat agar tuzilgan bo'lsa birinchi o'rinda kim?
Agar o'sha bugungi kungacha tekshirganim bo'yicha chiqarib yuboriladigan bo'lsa, bugungi kunda birinchi o'rinda bu Hotamjon Ketmonov, ikkinchi o'rinda Akmal Saidov, uchinchi o'rinda Narimon Umarov ketayotgan bo'ladi.
Endi saytinglar qachon yana qayta ishlashni boshlaydi?
Bilmadim, endi hozir bu server vakillarini aytishlari bo'yicha ularda ham o'sha saytga qo'yilgan materiallarni kopiyalari saqlanmagan. Buni umuman biz tushunmayapsiz, boisi qanday qilib ularda saqlanmasligi mumkin hujjatlarni nusxalari. Shuni biz bir aniqlik kiritishlarini so'radik va men o'ylaymanki, bugun erta biz e'lon qilamiz, bu saytimizni qaytadan ishga tushirib e'lon qilamiz deb o'ylayman.
Biron bir gumoningiz bormi? Kim masalan bu hujum ortida turgan bo'lishi mumkin?
Bilasizmi, misol uchun mana shu soxta ovozlar berilgan Bahodir Shariyev bilan ham, Rahmat bilan ham, boshqalar bilan ham gaplashdim. Ular bu soxta ovozlar berilishida o'zlari ishtirok etmaganlarini, balkim ularni tarafdorlari qilgan bo'lishi mumkinligini aytishdi va bu haqqoniy prezidentlik saylovi emas, bir virtual saylov ekanligi munosabati bilan ham o'sha soxta ovozlar, o'zlariga berilgan soxta ovozlar haqida ma'lumot beraverishimizni ular aytishdi, ya'ni qarshi emasliklarini aytishdi. Demak, bu bizni o'zimizni nomzodlardan, mani gumonim yo'q, mani fikrimcha aynan mana shu virtual saylovda bo'lsa ham g'oliblikni qo'lga kiritish uchun bir ommaviy ravishda to'satdan kuniga 5 tadan ovoz berib turib, birdaniga kuniga 70-80 tadan ovoz berila boshlangan bu Ketmonov, Akmal Saidov va Narimonovlarni bir mana shu poyga duch chiqish uchun harakat qilayotgan kuchlarni harakati deb hisoblayman.
Shunaqa gumon qilyapsiz-a?
Menda shunaqa gumon bor, ha.
Rahmat sizga.